Nogle sol, men også risiko for en lokal byge. Temperaturer omkring 15 grader og svag til frisk vind fra sydvest og vest. I aften først klart, men efterhånden tåge mange steder.
Du lytter til Radio 24/7. Danmarks nyheds- og debatradio. Hør os live eller on demand på radio247.dk. Velkommen til Aflyttet med Anders Kjær Ulf.
Velkommen til Aflyttet, program, der iført skæg og blå briller. I hvert fald indeni, hvor der i den her uge skramler kagekrummer fra en Shell Shock CSC-hackersag rundt sammen med faldende sikkerhed, også på det retspolitiske område. I forbindelse med netop det, der har vi besøg af Svend Pedersen, selvstændig konsulent med en berygtet bekendt, nemlig tidligere politiassistent og frihedsaktivist Lars Andersen. Det her bekendtskab, det fik nogle konsekvenser for dig, Svend. Hvad skete der sådan ganske kort?
Der skete det onsdag den 3. september, jeg fik besøg af Københavns Politi, som gerne ville tale med Lars Krav Andersen og mente, at han måtte opholde sig hjemme hos mig. Jeg nægtede dem adgang, og så rensede de mig, eller rensede mit hjem.
Havde de en dommerkendelse med?
Nej, det havde de ikke.
Og det,
de fandt ham heller ikke.
Og de fandt ham ikke, han var ikke hos dig på det tidspunkt?
Nej, det var mange måneder siden, han sidst havde været hos mig, så de havde ikke nogen grund til at tro det, efter min mening.
Men de kom ind, selvom de ikke havde nogen dommerkendelse, så anholdt de dig, og så lukkede de dig.
Ja.
Så var du nødt til at lukke dem indenfor.
Ja. Altså, vi brugte nok et kvarter 20 minutter ude ved hoveddøren på at diskutere, om de skulle ind eller ej. Og til sidst så kom de som to vidner, min nabo og en af hans venner. Og så blev jeg anholdt klokken 10:47, og så kunne jeg så sætte mig ind i stuen, mens de med nabo og det hele var hele mit hus rundt.
Den her ransagning, den har du senere klaget over?
Ja.
Og hvad har du fået ud af det?
Jamen, altså, jeg protesterede jo ved samme lejlighed, og så siger retsplejeloven, at hvis man får en ransagning foretaget, som man protesterer imod, så skal politiet skaffe en godkendelse inden for 24 timer. Det forsøgte Københavns Politi så dagen efter, om torsdagen den 4. september, og retten godkendte ikke ransagningen.
Det, jeg tænker på, hvordan oplevede du det her? Bare lige for, at vi kommer tilbage til det om ikke så længe. Jeg tænker bare på, jeg har altid tænkt på det her med, at man får ransaget sit hjem. Så er det sådan noget med, at så kommer der netop nogen med en dommerkendelse og siger, ja. Nu har vi lov til at gå ind, fordi vi har berettiget mistanke.
Ja.
Det her, det vil jo sådan set sige, at så kan man bare ransage dybest set hvem som helst, uden at man behøver have nogen tilladelse til det.
Præcis, og det er jo også det, man ser politiet gøre i flere tilfælde. Og jeg synes, at vi, der sådan er lidt ressourcestærke, som jeg opfatter mig selv som at være, at vi er nødt til at gøre noget ved det her. Vi er nødt til at protestere og stå op imod det her overgreb, fordi det er meget ubehageligt at have fremmede mennesker. Bare det er politiet til at gå rundt og kigge i mit hjem. Jeg har ikke noget at skjule, men selvfølgelig har jeg noget at skjule alligevel. Jeg har mit privatliv, og jeg har mine egne ting, som jeg skal ikke have fremmede og slet ikke naboerne til at kigge i mit hjem. Så derfor er det meget vigtigt, at vi holder fast på boligens ukrænkelighed. Der er i forvejen masser af lovhjemlede undtagelser fra grundlovens bestemmelser om boligens ukrænkelighed. Men når man så ikke engang overholder de lovhjemlede bestemmelser, men simpelthen stort set fra politiets side, undskyld sproget, skider på lovgivningen og bare gør det, bare går ind, det er vi nødt til at protestere mod, så meget vi overhovedet kan.
Det har du ikke regnet med, at de ville gøre?
Nej, altså, jeg ved jo, det sker, men jeg havde ikke regnet med, at det ville ske hos mig. Det havde jeg altså ikke forventet.
Vi vender tilbage til dig, Svend Pedersen, om lidt her i programmet, men vi har også lige sige, at vi har besøg af Jens Mortræs, som er sikkerhedsekspert, computerdetektiv, vil jeg kalde ham. Og du er generelt med på, hvad der foregår inde i maskinernes mørke kroge, man så må sige. Hvis jeg nu siger Shell Shock, hvad siger du så?
Jamen, så siger jeg, at det er noget, vi slet ikke har set omfanget af endnu. En sårbarhed, som i hvert fald går tilbage til omkring 1992, den trækker et ret drabeligt spor på internettet omkring sårbarheder og dem, der vil udnyttes nogle sårbarheder. Så synes vi, at sådan noget som Heartbleed var alvorligt, så kan vi nok godt gange det med et par stykker med Shell Shock.
Det er meget smukt navn, det mener jeg, smukt kan man ikke sige det, men det er jo granatschok, så vi kan forstå i virkeligheden det samme. Det, som folk led af efter 1. verdenskrig.
Ja, og altså i ordet ligger altså sådan en det er jo en sårbarhed mod BAS, som er en kommandofortolker i Unix, og ved at udnytte den fortolker, så har man mulighed for at eksekvere kode og hive data ud. Og der er rigtig mange webserver og hjemmesider, som benytter sig af BAS-funktionalitet i at fortolke forskellige ting, og kan man angribe dem, så kan man også få noget data eller eksekvere noget data på de givende hjemmesider.
Så vi er usikre igen nu. Nu er det altså, sidst der var der noget, der hed Heartbleed, og hvor som var nærmest computerverdens undergang. Nu hedder det så Shell Shock. Ja. Stopper det her aldrig?
Nej, det gør det ikke.
Vi taler mere sikkerhed senere, og sammen med dig, Ole Tange, som er bestyrelsesmedlem i IT-politisk forening. Hvad er du egentlig mest bekymret for i de her tider?
Ja, altså jeg er jo bekymret for digital post, blandt andet på grund af Shell Shock, at hvis vi får samlet mange af de her informationer om os selv, at de så under en eller anden form for sårbarhed pludselig kan blive tilgængelige for kriminelle. Så derfor så har jeg prøvet at se for at minimere skadesbegrænsningen for mig selv, har jeg prøvet at se, om jeg kunne få den her tvangsdigital post uden at få nem idé. For det er jo frivilligt at have nem idé. Men efter 1. november er det ikke frivilligt at have digital post. Så det er lidt spændende at se, om det kan lade sig gøre at få digital post uden at få nem idé.
Helle, hvad man spørger dig, du skulle jo forestille dig at være sådan en, der var, skal man sige, IT-mæssigt avanceret. Du har ikke engang digital post, er der nogen, der vil sige. Det har du slet ikke fået endnu. Er det ikke lidt sent, du kommer i tanke om, du skal selv få gøre noget ved det her?
Men det er jo netop fordi, at det digitalt er avanceret, at jeg kan se, at der er nogle problemer, som en almindelig menneske måske ikke kan se.
Vi snakker nemlig det her, det er den del af det, som du siger, at det der giver problemerne. Kan du sådan, jeg ved godt, at det er en længere snak, og vi kommer også tilbage til den senere, men hvad er problemet med nemlig det?
Problemet med nemlig det er, at jeg deponerer min underskrift hos en virksomhed, som jeg skal have tillid til, ikke vil underskrive på min vegne, at de ikke vil sælge mit hus og underskrive min salgskontrakt, og at de passer tilstrækkeligt meget på mine data, at Shellshock ikke bliver et problem for dem, så at andre vil kunne underskrive en salgskontrakt på mit hus.
Og du, den tillid, det er jo sådan noget, det har vi jo masser af her i landet. Er du ikke tillidsfuld i forhold til det, at det er noget, det offentlige styr på?
Det kan vi desværre se gang på gang, ikke nødvendigvis er tilfældet.
Noget af det kommer vi også tilbage til her i programmet, hvor vi også kommer til at snakke den her CSC-hacker-sag, og vi vender tilbage til jer alle tre her om et øjeblik i det her program, som vi altså kalder sig for Aflyttet, som er din knuste rude ud i det overvågningssamfund, vi alle sammen kaster med sten i. Jeg hedder Anders Kjærulf, og velkommen til.
There's no microphone here.
It takes a little while to realize you're not being overheard.
Or watched. We can look at each other now and not be afraid.
We can say whatever we like to each other.
Du har stået indberettet 24-7-programmet, der hedder Aflyttet. Det vi hørte før, det var en lille stump fra den første filmatisering af den her bog, der hedder 1984, som er skrevet af George Orwell. Jeg skal lige høre dig, Svend Pedersen. Hvordan har du idéen med 1984? Skal du huske den?
Ja, det kan jeg godt. Det er jo en dystopi, hedder det, som på en eller anden måde begynder at gå lidt i opfyldelse. Der bliver mere og mere overvågning af borgerne, mere og mere kontrol med vores gøren og laden.
Men bare lige for at vende tilbage til grunden til, at du sidder her, det er som sagt på grund af en af dine gode bekendte. Det er ham, der hedder Lars Andersen, som er tidligere politiassistent og frihedsaktivist. Hvor kender du ham fra?
Jeg kender ham fra internettet, fra de sociale medier, fordi vi færdes lidt i de samme kredse. Politisk set, så er vi meget enige. Han er en lille smule mere anarkist, end jeg er. Jeg er måske kun 85% anarkist, men vi har den samme frihedskamp, kan man godt sige. Så vi har slået, jeg vil ikke sige slået pjalterne sammen, men altså vi mødes i forskellige sammenhænge og hvad skal man sige, arbejder for borgerrettigheder og mindre stat, mere menneske.
Så du siger, at det er bare på de sociale medier og sådan noget?
Ja, det er der, vi har mødtes, ja.
Så det er ikke sådan, han kommer ikke rendende hjemme hos dig hele tiden?
Han har været hjemme hos mig tre gange, og vi har været til en demonstration sammen, og sådan, så vi mødes en gang imellem.
Men Der er en bestemt sommerdag sidste maj, der kommer han hjem til dig. Hvad skal han da?
Jo, men altså han har jo på frihedsaktivisten.com, som er hans blogside, der har han også en lille webshop, hvor han sælger pepperspray. Og han laver indsamlinger til sit arbejde. Og så har han jo så lovet, at hvis han fik samlet et vist beløb sammen, så ville han have testet en peberspray i ansigtet på sig selv. Og det lykkedes ham at få samlet de her penge sammen. Så han spørger, om han må bruge min have til at optage denne her test af hans peberspray. Og det siger jeg ja til, så de kommer hjem til mig der sådan en gang midt i maj måned.
Ja, det er den 26.5. tror jeg, det hedder oprindeligt.
Ja, der bliver den lagt ud på YouTube, men jeg mener, det er nogle dage før. Ja. De var der, ja.
Hvordan var vejret den dag?
Det var dejligt vejr. Det var godt vejr. Vi var udendørs.
Og du får simpelthen lov til selv at peberspray Lars Andersen lige i
ansigtet? Det er mig, der får æren af at føre pebersprayen. Og det tog lidt hårdt på ham, men man kan jo selv se det på YouTube, det her klip her. Ja. Han var 20 minutter var han faktisk ukampdygtig, kan man godt sige.
Vi har kortet det lidt ned. Jeg synes lige, vi skal høre lidt af, hvad der kom ud af den her test af peberspray.
Hej, jeg hedder Lars Andersen. Jeg kommer fra noget, der hedder frihedsaktivisten.dk. I dag der skal vi teste peberspray som selvforsvarsvåben. Det er sådan en fætter her.
Det sviger helt sindssygt. Mælk hjælper rigtig meget. Rigtig, rigtig meget. Et offer, der svarer til peberspray ved her. Oceaner, oceaner af tid til at løbe væk. Jeg kan simpelthen ikke forestille mig, at der er nogen person på jorden, der vil kunne gøre noget fornuftigt, efter at have fået peberspray i øjnene på den her måde. Intet.
Jeg kan godt tænke nu. Jeg er sådan rimelig okay. Jeg er stadigvæk ondt i hele ansigtet. Det svier i øjenregionen og på læberne og i næsen. Så frihedsaktivisten.dk's budskab, det er, at selvforsvarsvåben skal være legitime, og politiet skal ikke komme ud og ransage hos folk, fordi de har lyst til at kunne forsvare sig selv og deres ejendom. Det er et overgreb imod almindelige menneskers rettigheder. Og specielt med peberspray, som man kan se nu her, har jeg ikke taget nogen vejeskade. Jeg har det pisse ubehageligt. Men jeg fungerer igen, og jeg kan godt fornemme, at mine øjne de nok ikke falder ud af hovedet på mig. Så legaliser det nu. Folk har ret til selvforsvar.
Det vi hørte af, det var altså Lars Andersen, frihedsaktivist, der testede peberspray på sig selv, eller ret, og det var dig, Svend Pedersen, der sprayede ham i ansigtet med det her haløjse. Der bliver så lavet den her film. Hvad sker der med den?
Altså, jeg skal lige sige, at det her klip, det er 20 minutter, der er klippet sammen.
Absolut,
det tager meget lang tid for ham at blive rigtig frisk. Han var meget hårdt ramt. Men altså, det bliver så klippet sammen, og så bliver det lagt på YouTube den 26. maj. Og siden har jeg så ikke set Lars Andersen før her i efteråret igen.
Og det, der så skal siges, at når den her så bliver lagt på YouTube i forbindelse med det her, samtidig med det, så vil han så begynde at sælge de her peber-sprays, den kan man så købe med bitcoins via hans website, og han sælger også cigaretter uden banderole, tror jeg det hedder gamle dage, eller uden, i hvert fald sådan cigaretter uden afgift samtidig. Det betyder så, at politiet begynder at interessere sig for ham som sådan. Er der nogen, der ved, at den her video er optaget hjemme i din have?
Altså, Lars gjorde meget ud af at anonymisere, fordi han ville ikke udsætte mig for risikoen for at blive forrenset i mit hjem. Jeg har selv på Facebook fortalt, og det er sådan lidt for at provokere, kan man godt sige, jeg har selv fortalt, at det er hjemme hos mig.
Så du fortæller
kun på Facebook, ja.
Ja, og kun på Facebook. Der har du så skrevet, at Lars har været hjemme hos mig, og vi har optaget den her video.
Ja.
Så går der ret lang tid derfra, siden den 26.5., så sker der faktisk ikke rigtig så meget af den, at Lars selvfølgelig stadigvæk er politiet gerne betale med ham. Det er i hvert fald den melding, men det har sådan set ikke så meget med dig at gøre. Men den 3. september, der sker der noget hjemme hos dig.
Ja, om formiddagen. Jeg sidder og arbejder inde ved mit spisebord, så ser jeg en skygge ude i køkkendøren. En dame, der står og peger hen mod hoveddøren. Så jeg går ud og åbner, der står to store mænd, som præsenterer sig som Københavns politi. Og de fortæller, at de er ude at lede efter en Lars Krav Andersen, og de har fået underretning om, at han skulle opholde sig hos mig. Det fortæller jeg så, at det gør han ikke. Nej, men de vil gerne ind og se efter. Og det kan I ikke komme, siger jeg så. Altså, jeg skal i hvert fald have en dommerkendelse, og det har de så ikke. Så ser jeg, at der er i hvert fald 4 betjente. Måske er der 5. Jeg kan se 4 ude på den side af huset, men der er en, der er gået om i haven for at se, om der er nogen, der løber ud af bagdøren deromme. Så der kan godt have været 5 eller 6 betjente derude, det ved jeg ikke. Men jeg beordrer ham, der står om i haven, ud af min have, ud af min ejendom, fordi når de ikke har dommerkendelse, så har han ikke nogen ret til at opholde sig på min grund. Det nægter han. Jeg beder ham om at identificere sig. Det nægter han. Så jeg ved stadigvæk ikke, hvad han hedder. Jeg kender identiteten på en af dem. Jeg fik et visitkort udleveret, da de forlod mig senere. Men altså, der kommer en længere diskussion, og jeg tror i hvert fald kvarter, 20 minutter, hvor jeg beder om at få at vide, hvilket retsgrundlag de så har for at skulle ind i mit hjem, når jeg nu afviser det. Og det tager også lang tid, før jeg får en oplysning om det, men der er en kvindelig betjent, der meget arrogant og ubehageligt fortæller mig, at det er paragraf 793 stykke 3, som vist nok handler om øjemedets forspildelse. Det er altså det med, at hvis politiet ved, at der foregår noget ulovligt inde på en bogpæl, og de ikke kan afvente en retskendelse, så må de godt gå ind og ransage. Men hvis man så boligens ejer så protesterer imod det, så har politiet så pligt til at få en godkendelse ved retten inden for 24 timer. Godt. Så det er så deres retsgrundlag. Jeg afviser, at de kan bruge det hjemmel lovgrundlag i denne her foreliggende situation. Og jeg siger til dem, I kommer ikke ind. Og de siger lige så firkantet, jamen vi kommer ind ligegyldigt hvad. Og der er den nemme måde, og der er den svære måde. Vi vil foretrække, hvis du valgte den nemme måde og bare lukkede os ind, Svend. Og jeg siger nej, så må I må gøre det på den svære måde. Og jeg får så at vide, at så må de tilkalde vidner, og jeg vil blive anholdt, så de kan komme ind. Og det sker så også, og det sker så efter de her mange, mange minutters parlamenterende. Og så kommer de ind med min nabo og en af hans venner, der er på besøg hos ham. Og jeg får gentaget mine protester. Der er ikke dommerkendelse, der er ikke retsgrundlag, og jeg har oplyst, at Lars Krav Andersen ikke opholder sig på min bopæl. Det er de ikke meget for at skrive ned i rapporten, altså tage notat af det her, men jeg får det sagt over for vidnerne, og det bliver vist nok måske også skrevet ned. Jeg ved det ikke. Men i hvert fald så klokken 10.47 får jeg at vide, at nu er klokken 10.47, og jeg er anholdt.
Der er gået 3 kvarter, siden de kom, stort set.
Nej, der er nok gået 20 minutter, tror jeg. Okay. Et kvarter 20 minutter. Mm. Det er sådan set meget stille og roligt og harmløst. Det er ikke ubehageligt som sådan. De to af betjentene var sådan arrogante og ubehagelige, men altså stemningen var sådan set okay. Og jeg siger også, at hvis jeg er anholdt, så er der vel ikke mere at gøre nu. Nej, det var der ikke. Altså, så er der jo kun at ty til vold, hvis det er. Det skal man nok ikke over for politiet. Så jeg satte mig ind i min stue og satte mig ind til min computer og skrev på Facebook, at hvad der var gang i her. Og det var så kl. 10.47, og kl. 11.00, så har de så været hele huset rundt, og har ikke fundet Lars Krav Andersen, og anholdelsen bliver ophævet, og de forlader mig igen.
Men du sidder så, altså de er simpelthen inde i dit hjem, og de har naboerne med?
Ja.
Som vidner?
Fremmede mennesker er med rundt i mit hus.
Ja. Kigger de, altså, for eksempel sådan en rensagning, det er noget, hvor man er utrolig grundig og ligesom kigger ind i alle rum, eller hvad?
Altså, det er et ret stort hus, jeg har 360 kvadratmeter, som de er igennem på 13 minutter. Så de har ikke været nede og kigge igennem og i skuffer og så videre. De har kigget efter Lars Krav Andersen og ja, ikke så meget mere, tror jeg.
Altså, nu har han jo også efterlyst på det tidspunkt for noget med nogle cigaretter og noget med nogle peppersprays og sådan noget. Kigger de også efter det?
Han er jo ikke... Det ved jeg jo ikke, fordi jeg er ikke med rundt. Det gad jeg ikke. Han er jo ikke efterlyst på det her tidspunkt. Det viser sig jo efterfølgende. Han spørger jo så betjenten, hvad er jeg egentlig efterlyst for? Altså, han skriver en mail til Lars Eriksen, som er den politiassistent, der forestår ransagningen. Og for at vide, at han skal egentlig bare afhøres med henblik på sigtelse, så er der slet ikke efterlyst i virkeligheden. Han har også været i eftersøgningsafdelingen. De har ikke noget på hans CPR-nummer.
Nu det her med, at de kommer ind i dit hjem, og de gerne vil ind og undersøge dig, og de så bagefter tyrer til anholdelse og sådan noget, så er man jo nødt til at spørge dig, er du sådan en, der har et strafregister på, der er 2 kilometer langt, og som de kan forvente sig lidt af hvert fra?
Nej, slet ikke. Altså, jeg er 50 år gammel, jeg er selvstændig erhvervsdrivende, jeg har 4 børn, jeg har et stabilt liv og en god økonomi og så videre. Jeg går ikke og laver kriminelle ting andet end det her civil ulydighed, som også Lars Krav Andersen indimellem foretager sig.
Så de har ingen grund til at overføre sig på den måde efter din
slet ikke. Nej, slet ikke.
Hvad sker der så efterfølgende? Så går de her politibetjente, de går igen uden med uforrettet sag, tror jeg vel det.
Ja, det gør de. Og så hele den dag, den er jo ret sjov på de sociale medier. Der går Facebook i den, fordi at der er ret mange, der følger Lars Krav Andersen, så han bliver tjekket ind på Facebook alle mulige steder. Jeg tror, der er 300-400 mennesker, der har tjekket ham ind over hele jordkloden, og på månen sågar. Og det er jo sådan lidt humor, ikke? Det er jo for at drille dem lidt, politiet. Men det, der så sker dagen efter, det er, at så dukker politiet op igen hjemme hos mig, fordi at nu havde jeg jo protesteret, så nu var de nødt til at gå i dommervagten og få godkendt ransagningen. Og så tilbød de så, at jeg kunne overvære det her retsmøde kl. 13. Og det jeg ved ikke, hvad jeg tænkte på. Jeg tror, jeg var kommet sådan lidt bagud med mine opgaver, så jeg sagde nej tak, det havde jeg ikke rigtig tid til. Det ærger jeg mig lidt over. Jeg ville godt have været med til det retsmøde og kunne protestere. Fordi jeg jo egentlig regnede med, at det var en blankocheck, altså sådan et gummistempel, man kan sige, at gå i dommervagten, jamen, så får man bare godkendelsen. Og det regnede min advokat også med. Jeg har jo selvfølgelig fået advokat på efterfølgende, fordi nu skal vi prøve at presse dem for størst mulig erstatning. Og jeg har allerede lovet Lars, at eventuel erstatning tilfalder frihedsaktivistens arbejde. Men det er meget få penge, jeg regner med at få ud af dem.
Men det, der sker, der, altså, den går så i retten, og der skal de så prøve på ligesom at sige, at det, de har gjort, det er okay.
Ja.
Får de så det at vide, altså får de at vide, at det var helt fint, de gik ind til Svend? Og
det har taget mig ret lang tid at få udskrift af dombogen, eller retsbogen, men jeg fik den i denne her uge her. Og nej, den blev ikke godkendt, denne her ransagning. Øjemedets forspildelse holder ikke, og der var ikke grundlag for at antage, at Lars Krav Andersen opholdt sig hos mig på det tidspunkt. Og det synes jeg egentlig er meget betryggende alligevel. Jeg havde forventet en anden afgørelse fra dommerens side, men jeg synes, det er betryggende, at dommeren alligevel går så meget dybden med det og siger, nej, det her det er for meget politi. Det er jeg positivt overrasket over.
Så der er alligevel en lille smule sammenhæng i retssamfundet, kan man sige.
På den ja, måde. I hvert fald at retsvæsenet fungerer. Politikorpset fungerer ikke.
Men det du satser på, det er så, nu vil I så gå efter en altså erstatning, og det, i den sammenhæng, det plejer vel måske at være sådan noget med 1.600 kroner eller sådan et eller andet småtteri.
Ja.
I vil gerne have noget mere?
Ja, altså min advokat mener, der kan være grundlag for en forhøjet erstatning. Jeg ved ikke på hvilket grundlag, men det er fordi, altså, det er, når det er sådan meget groft tilfælde, som han mener, det er her. Så jeg kan få erstatning for uberettiget anholdelse og uberettiget ransagning.
Og bare lige for at få en ting på plads, det er, at du, den her sag, der, som du snakker om i starten, der, så I gør meget ud af, da I optager den her video, at der ikke rigtig er nogen, der ved, hvor den her video er optaget henne. Der står heller ikke noget på selve videoen på YouTube om, hvor den er optaget henne. Du har skrevet det på Facebook, ja. Siger du på et eller andet tidspunkt.
Ja.
Så den måde, de har fundet frem til dig på, hvordan tror du, de har fundet ud af?
Jamen, der er kun, at de har kigget på min Facebook-profil. Den er meget åben, altså alle kan gå ind. Man behøver ikke at være venner med mig for at kunne læse, hvad jeg slår op. De har været inde og kigge rundt, hvad jeg har gang i, og hvad der foregår.
Har det ændret din måde at bruge Facebook på? Sådan
nej, gang? Det har det ikke. Nu ved jeg det bare. Men det har det ikke, fordi altså, det jeg gør, det er jo, jeg, ligesom med Lars, det er jo offerløs kriminalitet, som man kalder det. Altså, det er ulovligt, men det er ikke noget, der går ud over nogen mennesker. Så på den måde, så har vi jo moralen med os, og derfor, jeg skammer mig ikke over det, jeg går og laver. Nu laver jeg heller ikke så meget. Det er mere Lars, der gør det, ikke? Men altså, jeg er i hvert fald med. Nu ved jeg, at de kigger med, og det har ikke fået mig til at ændre min adfærd, men det er bare rart at vide.
Hvad kan man lære af den her sag?
Jamen, altså, jeg synes, at min tilgang til det er i virkeligheden den rigtige. Altså, jeg opfatter mig selv som en ressourcestærk person. Når man så bliver udsat for de her overgreb fra statsmagtens side, som det, der er jo at tale om, så mener jeg, at man har en pligt til at stå imod. Også selvom der er nok nogen derude ved højtalerne, der mener, at det er, at jeg er sådan en pedant eller sådan noget. Men altså, jeg synes, man er nødt til at markere hertil og ikke længere, og gerne længere tilbage. Jeg har ikke noget at skjule, kan man jo så sige. Eller hvad har du at skjule, Svend? Jamen, jeg har ikke noget at skjule, men andet i mit liv og mit privatliv og min bolig er ukrænkelig, og det er min, og I har ingen adgang her. Og I har ikke lov til at blande jer i mit liv og bestemme over mig og så videre. Alle de her ting, som er, hvad skal man sige, det liberale eller det anarkistiske fundament. Og det vi kan lære, det er, at nogle gange så virker det altså at stå imod de her overgreb.
Ja, man skal stå fast og sige, at det må ikke komme ind, selvom de har foden i døren, om man så må sige.
Ja, præcis.
Mange tak til dig, Svend Pedersen, selvstændig konsulent.
I have another talk.
Senior executive of Google.
Here is the paper. It says
senior executive of Google was literally in bed with the State Department.
As symbolic of the desire of our two peoples never to go to war with one another again.
Senior executive of Google was literally in bed with the State Department. This is how we do. We asked, provide us with the secret Patriot Act requests that had been served on Google. He became very nervous and said that he couldn't do that because that would be illegal. This is how we do. I didn't realize at the time that the amount of, I thought the Google would be acting because it had been coerced rather than there was an element of voluntarism in its associations with the U.S. military.
I have another talk.
Her i telefonen, der har vi nu fat i Oliver Bærensen, der følger en meget snart, i hvert fald her program, berømt retssag mod svenskeren Gottfried Svartholm Vark, aka Anakata, og en 21-årig dansker. De er begge to anklaget for at hacke sig ind i CSC, som er det amerikanske Computer Science Corporation, det firma, som skulle passe på vores CPR og vores kriminalregister, på Schengen-registret og kørekortregisteret, og det her firma, som altså sidste år mistede kontrol over hele beduljen. Oliver Bærensen, hvor er vi henne i den her retssag lige nu?
Nu er vi nået til advokaternes procedure, Og i tirsdag, der havde anklagemyndigheden sin procedure, hvor de to anklager fortalte om, hvordan de så sagen, og hvad de mente, der burde ske med de to tilfælde. Og i dag er det så forsvarets tur til at gennemgå de beviser, der har været ført indtil videre.
Hvad kræver man i forhold til de her to tiltalte? Hvor meget fængsel læner de så ligesom af, hvis anklagerne får ret?
Jamen altså, der er strafferamme på op til 6 års fængsel. De har ikke endnu talt om, hvor de mener, det ligger henne. Men anklageren vil selvfølgelig gå for at få dem kendt skyldige, fordi man mener, at der har været omfattende forstyrrelser af nogle informationssystemer, som har påvirket enormt mange mennesker.
Hvis man ser på selv, den måde, som anklageren har fremført den her række af beviser, kunne du ganske kort gennemgå, hvad det er, de siger, som beviser, at de her to mennesker er involveret i det her hack på CSC? For der er ikke nogen tvivl om, at der er nogen, der har været i den, og som har lavet kopier af de her sager. Men hvad er deres beviser for, at det ligesom er de her to mennesker, der har haft med det at gøre?
Deres beviser er beslaglæggelsen af Gottfried Svartholm Varks computer, fordi det er der ligesom ikke nogen, der er uenige om i den her sag, at hans computer har været involveret, og det er den computer, der har været brugt til at hacke CSC. Problemet er bare, hvem der ligesom har trykket på knapperne i forbindelse med den her computer, fordi han siger selv, at den har været fjernstyret af nogen andre, uden han har været bevidst om det, og at de har brugt den til at komme ind på CSC. Anklagemyndigheden har jo gennemgået, at man har fundet filer fra CSC, en krypteret container på Varks computer, sammen med nogle fakturer, der viser, at han har været ansat hos et svensk IT-firma, altså ting, der knytter ham til den her krypterede container, hvor i der ligger stjålne dokumenter fra CSC.
Så det hovedargumentet, det er ligesom, at man ved, at den her computer har været involveret, og så må han også ligesom have været det. Og man påstår også, så vidt jeg har forstået det, så påstår man, at den her bemærkning om, at han skulle have fået sin computer fjernstyret, det mener man er fuldkommen urealistisk.
Ja, altså deres argument er lidt, at som siger, grundlæggende set, at manden er jo et computergeni, så hvordan kunne det her ske, uden at han vidste, uden at han var bevidst om, at hans computer blev brugt til alle mulige lusk. Og han siger, at den her computer, det her var en, som har stået mere eller mindre pivåben i en vennekreds, eller som siger, nogle kollegaer, som har gået og udviklet på nogle programmer sammen, og de har jo kommet ind og ud af den her computer ret nemt. Så derfor så er det meget muligt, at der har været andre indover og bruge computeren.
Der er den 21-årige dansker, som også er involveret i den her sag. Hvad er beviserne mod ham?
Jamen, beviserne mod ham er, at han har chattet med en person, som nogen mener, at anklagemyndigheden mener at vise er Vark, og har udleveret nogle valide brugernavne til CSC's system. Og de her brugernavne, det er nogen, som han har fundet, siger han, på nettet, offentligt tilgængeligt, bare ved at google sig frem til dem. Og den 21-årige dansker, han bestrider ikke, at som det så fint hedder på formelle retssprog, han bestrider ikke, at han har chattet og har udvalgt de her brugernavn, men han siger, han har ikke gjort mere end det. Altså det har været ting, der har været offentligt tilgængeligt på nettet, som han har givet videre til nogle andre, som så har forsøgt at bruge dem til at lave løjer.
Og der er det måske også lige vigtigt at understrege, at selvom det her med, altså nu så kan man sige den her påstand med, at en computer kan fjernstyres, det er der nogen, der kan stille spørgsmålstegn ved. Men i det her tilfælde med, at de her data og brugernavn skulle ligge offentligt tilgængeligt, der har det jo vist sig, at det havde han i hvert fald 100% ret i. De lå fremme.
Det er helt rigtigt. De har ligget fremme på et tidspunkt i forbindelse med noget, hvad skal man kalde det, en guide til CSC's kunder omkring, hvordan man bruger deres systemer. Så er der ligget nogle eksempler på nogle brugernavn og nogle passwords, som faktisk har virket til de her systemer.
Selv den her retssag, den har været ekstremt velbesøgt igennem de her senere dage. Er der rigtig mange tilskuere derinde i dag også?
Det er der. Det er der. Der er rigtig mange. Og det ser ud som om, at rigtig mange er enten familiemedlemmer eller venner bekendte af den danske tiltalte. I en af pauserne, der stod de sådan og talte sammen igennem sådan noget plastik forskærmning, der ligesom er ned og holder tilskuerne fra de involverede parter af retssagen. Men der stod han og talte med venner og familie, og de talte lidt om, hvad for noget fjernsyn han så, kunne jeg sådan lige overhøre, og om han havde det godt.
Og hvad så han i fjernsyn? Det bliver man nødt til at spørge om, når du nu har nævnt det.
Jeg mener at kunne høre, at de talte om den amerikanske serie, eller kanadiske, er det måske Trailer Park Boys, som vist lige er kommet ud med sidste afsnit, eller sidste episode her for nylig.
Det du så er i gang med lige nu, det er så netop diskussion, det er så forsvaret, der er i gang med at procedere deres del nu. Hvad bliver der sagt der?
Forsvareren for Vark, Louise Høj, hun talte om, at hun mente ikke, og det gjorde hendes de teknisk sagkyndige eksperter, hun havde haft inden over at kigge på de her ting, mente ikke, at politiets undersøgelse af Varks computer var fyldestgørende. hun mente, at det var meget sandsynligt, at den kunne være blevet fjernstyret på en række måder, som politiet ikke havde, hvad skal man sige, undersøgt til bunds. Hun mener også samtidig, at det er problematisk, at man taler om, at det her indbrud hos CSC har ført til omfattende forstyrrelser af det her informationssystem, fordi hun siger, som jo også er rigtigt, CSC vidste ikke i op til et halvt års tid, så var de her hacker inde i systemerne, uden at der var nogen, der opdagede det. Så omfattende har forstyrrelsen måske heller ikke været.
Mere forstyrret var de ikke, som sådan i den sammenhæng der. Hvornår fatter der en dom i den her sag? Hvornår kommer det til at ske?
Jamen, det har jeg ikke selv kunne finde ud af, men så vidt jeg blev informeret af de andre tilhører, så skulle det være i ugen efter næste uge. Der skulle ikke ske noget i næste uge, men derefter, ugen efter, så skal de tage stilling til skyldspørgsmål og til straffen.
Rigtig mange tak til dig, Oliver Berntsen, retten på Frederiksberg.
I'm shocked to find that gambling is going on in here.
You're winning, sir.
Oh, thank you very much. Everybody out at once.
Du lytter til Aflyttet på Radio 24/7. Jeg vil endnu en gang sige velkommen til Ole Tange, bestyrelsesmedlem i IT-Politisk Forening, og til Jens Monrad fra FireEye. FireEye hedder det. Du er computerdetektiv eller IT-sikkerhedsekspert. I hvert fald så kalder man dig officielt for senior systemingeniør hos de her FireEye som sådan. Den her hackersag mod CSC Computer Science Corporation. Nu har du lige hørt lidt af, hvad vi i vores rapporter kunne fortælle dig overfra. Hvad siger du til den?
Jamen, jeg vil sige, altså, jeg har jo en personlig interesse, fordi jeg har beskæftiget mig med IT-sikkerhed i rigtig mange år. Og jeg synes, det har været ekstremt frustrerende faktisk at finde ud af, hvad der er op og ned som almindelig person, som vi har jo alle sammen en mening om, de er skyldige eller ej, og hvem der har gjort hvad osv. Og det har været meget svært, synes jeg, ud fra det, der ligesom er kommet ud af selve retslokalet. Hvis jeg sådan kobler det sammen med det professionelle arbejde, som vi laver, jamen, så er der ikke så mange overraskelser i, at vi ser gennemsnitligt, tager det omkring 223 dage for en virksomhed at opdage, at de er blevet kompromitteret. Og der falder det jo meget godt ind i os i CSC's situation. Så på den måde er der ikke nogen overraskelse, men det giver jo også bare en udfordring i at finde ud af, hvem gjorde hvad, og hvad der rent faktisk skete, når man nu skal prøve at efterforske det her efterfølgende. Der er en lang tid, hvor at ting kan være fjernet, logfiler kan være blevet slettet og så videre og så videre. Men jeg synes, det har været meget svært at få et overblik over det. Jeg synes altså selvfølgelig dækningen har også været det har været svært at dække, tror jeg, fordi det er meget teknisk. Men det har ikke som mig som almindelig tilhører givet mig noget, hvor jeg kunne danne mig en mening om de har gjort det eller ej.
Rent teknisk, jeg skal bare spørge dig om noget, det er også i forhold til det arbejde, du har som sådan. Altså en af de ting, man har kritiseret politi og anklagemyndigheder for den sags skyld for, det er, at de jo aldrig nogensinde selv har været inde i den her computer, som tilhører Gottfried Svartholm Bachmann. Man har fået nogle data fra Sverige, og så har man fået nogle screenshots, som man har siddet og gennemgået i den her sag. Er det normalt?
Altså, jeg vil sige, altså, nu kan jeg jo kun forholde mig til det, der ligesom er blevet beskrevet, og i normale situationer, i hvert fald hvor vi er involveret, så har vi jo en række procedurer, som vi ligesom skal følge, og det er jo også fordi, at man skal også sikre sig, at det her bevismateriale efterfølgende skal kunne bruges i en retssag. Ud fra hvad jeg kan læse mig til i gengivelserne af referater på retsmødet, så det virker meget rodet. Altså det virker meget, meget svært at finde ud af, hvad er det, man præcis har gjort, hvordan har man gjort, og hvad har man ligesom forholdt sig til. Og det gør det svært, og synes jeg, at vurdere det.
Der er to praktisk, kan man sige, professionelle spørgsmål mere, jeg har lyst til at stille, og det ene det er, CSC, de siger, at de kan ikke kigge på deres logfiler, for dem i hvert fald ikke så langt tilbage, som hele den her sag strækker sig over, fordi at dem har de slettet som en del af en normal sikkerhedsprocedur. Er det normal sikkerhedsprocedur, at man sletter sådan noget som logfiler?
Ja, altså, men de fleste systemer har jo det, man på engelsk kalder retention-periode. Hvor lang tid skal man gemme det her data, og så er der jo nogle klassifikationer for noget data, som er kritisk, det skal man gemme i x antal år. Så hvordan man har valgt at klassificere det her data, hvilke regler, der ligesom er blevet forudbestemt, der er det ikke overraskende i sig selv, at logfiler bliver slettet. Men hvis det er kritiske systemer, må man måske have en formodning om, at der er et eller andet sted, burde måske være nogle logfiler.
Nogen burde have gemt et eller andet på et eller andet tidspunkt.
Ja, det kan jeg ikke udelukke. Altså, men igen kommer det jo også an på, hvilken aftale har man lavet med sin kunde, om hvor lang tid skal man gemme det her data. Og der er jo nogle forholdsvis klare regler for hvor lang tid man skal gemme data, og dem skal man jo så selvfølgelig og efterleve.
Og det sidste helt naive spørgsmål fra mig herovre, at omkring den her sag, den måde, man ligesom har gravet sig ind i den på, det er, at CSC, de har hyret et svensk firma til at undersøge CSC for at finde ud af, hvordan det her hack det er foregået. Det er virkelig de eneste, der har lavet en regulær undersøgelse af selve CSC's server. Politiet og Rigspolitiet har ikke været inde og kigge i dem. Er det normalt, at man ligesom bare hyrer sine egne efterforskere, om man så må sige?
Ja, altså, vi er jo også privat, en privat virksomhed og efterforsker og også, hvad kan man sige, indbrud hos virksomheder, men vi er jo ikke politimænd, og skal der komme et retsligt efterspil, jamen så skal man jo selvfølgelig sørge for, at myndighederne på den ene eller på den anden led er involveret og ligesom driver den her sag i en retssag. Vi kan højst nødvendigt blive indkaldt som ekspertvidner, men vi kan jo ikke hverken føre dom eller anklage nogen for noget som helst.
Ole Tang fra bestyrelsesmedlem for IT-politisk forening, du har også siddet og hørt med her. Hvad synes du om den måde, den her sag har kørt på?
Ja, i IT-Pol, der har vi jo to interesser i den her sag. Vi har den her interesse af, at når vi overlader data til det offentlige, allerede så vi jo ikke, at vi overlod færre data der til det offentlige, men når vi nu en gang imellem overlader data til det offentlige, ja, så vil vi jo gerne have, at de passer ordentligt på det. Vi vil gerne have, at når de får de her data, at de er så anonyme, at der ikke er noget problem ved, at et amerikansk selskab har de her data. Så det er den ene side, vi har. Men den anden interesse, vi har, det er, at vi har også borgernes retssikkerhed. Vi vil helst ikke have, at borgerne bliver dømt for noget, som der ikke er bevis for. Så man kan sige, vores kort summeret op, så er vi er sådan set ligeglade med dommen, men vi er meget interesserede i begrundelserne for dommen.
Så du føler er godt og grundigt med at se, hvad de eventuelt godt kunne tænke sig at komme op med?
Det vil vi være meget interesserede i at se.
Jens Morner, du er altså, grund til, at du er henne, det er også, fordi du er jo rundt omkring og følger med i, hvad der foregår rundt omkring i hjørnerne lige i øjeblikket. Og et af de steder, du holder øje i øjeblikket, det er så relativt så langt væk fra Danmark, som vi på nogen måde kan komme, nemlig i Hongkong, hvor der er en masse ballade lige i øjeblikket. Det har du haft en særlig interesse i, det her område. Hvordan er du pludselig begyndt at interessere dig for de her oprør, der foregår dernede?
Jo, altså... I kvæg det arbejde, jeg har i Fire, hvor vi forsøger at hjælpe kunder med at beskytte sig mod avancerede IT-angreb, der berører vi jo mange forskellige flader, og det, der har været specifikt interessant i Hongkong, er jo, der har jo været nogle forskellige demonstrationer omkring demokrati og så videre. Og en af de ting, vi har fundet ud af, og som også er blevet dokumenteret via Reuters her den 30. september, er specifik skadelig kode, som er blevet fundet på mobiltelefoner. Og det er så både Android og iPhones. Det har vi så analyseret på, hvad det er, den pågældende kode gør. Egentlig ikke så meget taget stilling til, hvem der måtte være afsenderen, men mere, hvad er faren ved det her. Og det har været ret interessant at se, at den her malware og den her skadelige kode, den går ind og kigger på SIM-kortnummeret på mobiltelefonen, ser i kontaktpersonerne, den optager lyd på den request, der nu måtte komme fra dem, der angriber. Den kan aflæse bedler, kopiere bedler og optage lokationsdata og se sms-beskeder osv., og kan egentlig operere, uden at brugeren ligesom skal sige ja eller nej til, om man må gøre det.
Så det, du sidder og siger her, det er, at vi har altså at gøre med et program, som de her demonstranter har fået ind i deres telefoner, ved at de måske har sagt ja til en eller anden mail eller sådan noget, som så gør, at man simpelthen tager kontrol over den her telefon.
Ja, altså fladen har, indgangsvinklen har været en mail, der er blevet sendt til jeg kan ikke sige, at den er blevet sendt til alle, der ligesom har været og demonstreret i Hongkong, men den er i hvert fald blevet sendt til nogle personer, og de personer er så blevet kompromitteret. Og så ligger den skadelige kode ind i skjult i mobiltelefonen og kan så sende data ud til dem, der nu måtte have den interesse. Og det kan man jo så spekulere i, hvem der måtte have interesse i den del af det i hvert fald.
Der kunne måske nok være en enkelt stat, som kunne være interesseret i det, som har kraftige interesser i Hongkong for eksempel, ja, og som det, måske ikke er så glade for, at der er nogen, der render rundt og protesterer dernede omkring. Men det må vi lade være usagt.
Ja.
Du lytter til Radio 24/7, programmet, der hedder Aflyttet. Vi har en hel del emner, vi skal have vendt her i dag, så vi må straks kaste os videre i noget, som vi fik nævnt her i starten, nemlig det, der hedder granatschok, kunne man kalde det på dansk, eller shellshock som sådan. Du nævnte lidt, du var lidt inde på det her i starten, var netop med, at det er en kendt sårbarhed, som så lige pludselig er kommet op igen. Hvad er det noget, vi skal gøre noget ved som almindelige borgere? Skal jeg gå ind og gøre noget ved min computer?
Nej, altså jeg vil sige, at et kendt sårbarhed, den er i hvert fald blevet offentligt kendt her omkring den 12. september, og så var den vel ude i medierne omkring den 24. september, hvor flere medier skrev om det. Så mere kendt er den ikke, men når man så har kigget i koden til selve det her program her, jamen så kan man i hvert fald vurdere, at sårbarheden nok har eksisteret siden 1992. Som almindelig bruger, der er man ikke særlig berørt af det. Brugere, der bruger Linux og Unix og Mac, og specifikt bruger en, hvad kan man kalde det, en kommandofortolker, der hedder Bash, jamen de er berørt af det. Men tjenester og virksomheder, som benytter sig af Bash i deres webserver til at fortolke forskellige ting, de bør være bekymrede og bør også patche. Der er også kommet en patch ud til de her ting her.
Noget af det, som man bør være alvorligt bekymret for, det er jo ting, som indeholder internet. Altså nogle af de der dimser, vi har siddet rundt omkring, som egentlig ikke er noget, vi sidder og skriver eller søger for internet på, men som bare har internet indbygget. Det kunne være et overvågningskamera, for eksempel.
Ja, altså det kan jo være overvågningskamera, og det kan være alle systemer, som er så fasttømret i den enhed, de ligesom opererer i, så de kan ikke opdateres. Og det er jo både en sårbarhed som Heartbleed, og så også en sårbarhed, som nu hedder Shellshock, som egentlig er svær at gøre noget ved, fordi det er hardcode så meget i den enhed, det opererer i. Det kunne være et webkamera, det kunne være en router, det kunne være et køleskab, det kunne være et sundhedssystem.
Hospitaler, for eksempel, hvis jeg ligger derinde og bliver tjekket op for et eller andet, så kan man risikere, at nogen kan gå ind i det.
Ja, måske. Altså, så det er meget svært at vurdere. Jeg tror, at nu har vi jo travlt med at snakke Shellshock, og der er stadig rigtig meget arbejde at gøre med Heartbleed også. Der har man slet ikke fundet omfanget af de her ting endnu, og det er noget, vi vil se i en lang årrække.
Hvis vi ser på alvoren i det her, så har Troels Ørting fra Europol, han har været ude og snakke om mord i cyberspace. Altså, det simpelthen var muligt at slå folk ihjel via sådan en boks som den her. Altså, via for eksempel sluk for et sundhedssystem, eller hacke en pacemaker, eller sådan et eller andet. Er det fuldstændig kriminalagtig science fiction, det her, eller er det noget, der er virkeligt?
Nej, altså jeg vil nok ikke male det så dystert som Troels, men når det så er sagt, så er der jo et problem i, at vi opererer lidt i en periode, som vi kalder lidt for Internet of Things. Det vil sige, alt hvad vi kan koble på internettet, det kobler vi på. Og det kan jo være vores køleskab, men det kan også være andre ting. Nu læste jeg, at man forsøger i øjeblikket med at få patienter til at sende sundhedsdata over internettet til nogle forskerafdelinger. Så alt, hvad vi kobler på, kan jo og vil på et eller andet omfang blive misbrugt, så det skal ikke, det kan man ikke udelukke, at vi ser sådan nogle ting.
Det, du nævner der, det er den, som handler om, at lægerne skal indsende via op til sundhed, skal uploade til sundhed.dk, altså når man er inde og får en diagnose. Det diskuterede vi i sidste uges aflytte, faktisk hele den her ballade der omkring det, og der er i øjeblikket en af konsekvenserne af den her debat har indtil videre været, at man faktisk stopper med overførslen af data fra lægerne og ind i de her databaser. I hvert fald et stykke tid, så må man se, hvad man gør. Det kan være, de prøver på at oppe sig i forhold til noget af det her sikkerhed, i forhold til de her ting. Nu nævnte du før, den her, hvad hedder det, shellshock, det er en sårbarhed, man har kendt siden 1992. Der er et begreb, der hedder zero days. Mm. Er det her en zero day?
Ja, det vil jeg, altså det kunne man et eller andet sted godt kalde det. Altså nu, nogle af dem, af de personer, jeg har snakket med, som har også har kigget med på det her, de har jo fundet logfiler, hvor man kan se, at den her sårbarhed er blevet forsøgt udnyttet, før at det ligesom blev kendt i offentligheden. Så der er i hvert fald nogen, der ligesom har haft kendskab til den her sårbarhed, og har forsøgt eller er lykkes med at udnytte den.
Zero days som sådan, det er noget, jeg ved, der er faktisk blevet lavet en børs, hvor man sælger sådan noget.
Ja, altså senest har vi jo, som han er vel nok en af de mest berømte hackere, Kevin Mitnick, har oprettet en børs, hvor man ligesom kan trade exploits, altså sårbarheder i software. Og der findes også virksomheder, som opererer professionelt og sælger de her sårbarheder til forskellige, til højst bydende, kan man vel egentlig sige. Det moralske kodeks i at sælge sårbarheder, det er ret lavt.
Det er ikke eksisterende nærmest, nej. Men selv. Det vil sige, at det, man virkelig gør, det er, at man opdager en stor, grim fejl i vores allesammens internet, og så siger man, det kunne man måske bruge sådan noget, hvis man var NSA eller CIA eller Forsvars Efterretningstjeneste, så prøver vi, om vi kan sælge det til dem, for eksempel, eller til nogle onde russiske hackere. For
ja, altså, jeg tror, det er svært at sætte et ansigt på at sige, om det er en specifik myndighed, eller om det er en organisation, eller hvem det måtte være, men det er i hvert fald sådan, at, og det sagde jeg også for noget tid siden til Computerworld, at virksomheder er også begyndt at tilbyde de her bounty-programmer, hvor de siger, at hvis du finder en sårbarhed, så kan du tjene 5.000 kroner. Men har man en sårbarhed, der er kritisk nok, så kan man nok tjene langt flere penge ved at sælge den og genbruge den. Det har vi jo blandt andet set med Finfisher blandt andet også, som jo også bygger meget på sårbarheder.
Og bare lige for at tage Finfisher ganske hurtigt, det er, at det er et program, som betyder, at man kan ligesom holde øje med, hvad folk foretager sig på internettet, uden at de kan se, at hvad man gør.
Ja, altså med Finfisher var der en et eller andet sted, kan man vel kalde det et form for spionprogram, som også giver mulighed for at spionere på den computer, den nu er installeret på. Men det kommer også med en garanti for, at der er sårbarheder, som man i dag ikke kender noget til.
Så der er indgang?
Ja.
Hvem bruger sådan noget til, og hvad bliver det brugt til?
Jamen, det vil jeg sige, det er jo næsten kun fantasien, der sætter grænser, men indgangen til at benytte sig af sådan noget software, før det kom på Wikileaks, den har også en vis kost, så det er ikke... hvad kan man sige, herre og fru Jensen, der ligesom køber adgang til det her software.
Men det er blandt andet noget, så vidt jeg har læst, så har det blandt andet Qatar, tror jeg nok, har brugt det som staten til blandt andet at anholde nogle, til at fange nogle journalister og sådan nogle ting, blandt andet menneskerettighedsforkæmper af forskellige art, fordi man kan komme rundt i de her systemer. Og bare lige for at slutte den helt af, så skete der det her for et par uger siden, at Julian Assange's Wikileaks lagde hele koden ud til folk. Det ved jeg, det var du ikke så meget for, fordi det efter din mening svarer det til, at man lægger våben ud som sådan. Men jeg ved, at Ole Tange, du har en anden holdning til det.
Ja, altså for mig er det ansvarlige at gøre er naturligvis, at hvis man finder en fejl, man tager fat i programmøren og siger, jeg har fundet den her fejl, du skal rette den her. Så kan man være udsat for, at programmøren ikke gider at reagere på det, og fejlen er der jo altså stadigvæk. Og der er jeg af den skole at sige, jamen så hvis man har givet programmøren 3 måneder til at få rettet det her, og han ikke gør noget ved det, så må man gå offentligt med det. Og det bør ikke være det første skridt, men altså, hvis man ikke kan gøre det på anden måde, så vil jeg synes, det er en rimelig måde at gøre det på. Nu lyder det som om, at Finfisher, at det ikke er sådan, at Wikileaks selv vedkender sårbarheden. De alene har det her værktøj her, og ikke nødvendigvis vedkender alle de sårbarheder, som de udnytter. Og det gør det selvfølgelig sværere for dem at advare programmererne og sige, jamen, hvad er det for nogle problemer, der er.
Og så man derfor risikerer, at de lukker noget ud, som de virkelig ikke aner, hvordan virker.
Ja. Yeah. Men til gengæld giver det her jo pludselig programmererne nogle muligheder for at se, jamen okay, kan jeg angribe mit program med det her, og dermed finde ud af, hvad det er for nogle fejl, jeg skal have rettet. Så det er, hvor jeg siger, jamen, det er ikke optimalt, men jeg kan dog godt forsvare, hvorfor at det giver mening, og offentliggøre det sådan, at programmererne kan få adgang til det her.
Vi skal nå det sidste emne, inden vi nu bliver færdige. Jeg ved godt, Jens Møller, du vil gerne sikkert sige noget med, at du mener, det er et farligt våben, og man skal have det liggende ud så meget. Men den kan vi tage lidt senere. Virkelig vil jeg meget hellere høre dig om noget mere konkret. Det er, har du NemID, eller har du digital post, vil jeg hellere sige på den måde?
Jeg har NemID, men så nu snakkede vi jo før her programmet startede. Jeg kunne ikke lige helt finde ud af, om jeg faktisk også havde digital post, så...
Så det har du nok ikke?
Det har jeg nok ikke.
Hvad med dig, Svend Pedersen, du er her endnu? Ja. Så har du NemID?
Ja, jeg har NemID, fordi jeg skal kunne komme i min netbank. Men digital post, det har jeg ikke. Og jeg har tænkt mig at fortsætte så længe som muligt, uden for at teste af, hvad problemer der egentlig opstår med ikke at have digital postkasse.
Så du har simpelthen tænkt dig bare at blive hængende uden for det her system? Fordi det er jo, så vidt jeg ved, så er det inden for relativt kort tid, så skal du jo have det.
Jamen, jeg har fået et brev ind ad døren, hvor der står 1. november, så vidt jeg husker det er. Men nu må vi se, hvad der sker. Altså, jo mindre interaktion med statsmagten, desto bedre. Så jeg forsøger, og så må vi så se, hvad der kommer ud af det. Det kan være, at bøjer mig på et tidspunkt.
Ole Tang, du sidder og du er bestyrelsesmedlem i IT-politisk forening. Det her, hvad skal vi, hvis man ikke har lyst til at få digital post, hvad gør man så?
Ja, altså, jeg kan jo se, at i loven, der står der, at jeg skal have digital post. Men jeg kan også se, at der ikke er noget krav om, at jeg skal have NemID. Så jeg spurgte jo min kommune, jamen, hvis jeg ikke ønsker at have NemID, hvordan skal jeg så oprette min digitale postkasse? Og det kunne de jo ikke svare på. Så de sendte mig videre til Digitaliseringsstyrelsen, og Digitaliseringsstyrelsen de bekræftede mig i, at du skal have digital post. Og da jeg så bad dem om, kan I ikke give mig en procedure for, hvordan jeg kan gøre det, uden at skulle have nem idé, fordi det jo netop er frivilligt. Ja, så sagde de, jamen du skal have digital post. Så dermed så er jeg sådan lidt i en situation, hvor man siger, jamen jeg får ikke rigtig noget klart svar ud af dem. Hvordan skal jeg forholde mig, hvis jeg ikke ønsker at have nem idé? Hvordan kan jeg så opfylde kravet om at have digital post? Fordi hvis det viser sig, at det ikke er frivilligt at skulle have nem idé, jamen så er der jo ingen grund til, at jeg skal acceptere nogle betingelser. Jeg skal jo heller ikke acceptere nogle betingelser for at betale skat. Det er bare sådan, det er, det siger loven. Og hvis det i virkeligheden er sådan, at NemID ikke er frivilligt, jamen så skal der jo være en lov, der siger, at man er tvunget til at have NemID. Eller så skal vi ændre det til det mere seriøse og sige, det skal naturligvis være frivilligt og digital post.
Men du kan godt, hvis jeg kender, altså det lyder lidt som en goddag med en økseskaft situation, du er kommet i der, eller som vi alle sammen sidder i virkeligheden, altså, men ender det ikke bare med, som det plejer at sige, at man selvfølgelig siger, at det, så laver man lov, så siger man, selvfølgelig skal du have nem idé, fordi ellers kan du ikke få digital post.
Jo, men så tydeligt gør man dog problemet, at vi giver det her nem idé, vi giver den her digitale signatur til en udenlandsk kapitalfond, og lader dem administrere min digitale signatur, og at vi dermed er klar over, at hvis de får en ond bestyrelse, så vil de kunne ødelægge nedlægge det hele det danske IT-system.
Det er bare det, mener du, det er så det, vi skal se i øjnene, eller hvad? Få en diskussion omkring det. Men hvad vil du råde? Altså, nu sidder, jeg ved så, man kan så sige, at min egen gamle far, det lykkedes ham, han har allerede været nede og sige, at det, han vil ikke have det, og så kan man få lov til at slippe, fordi man ligesom siger, at man kan ikke noget med computer, jeg kan ikke finde ud af det der skidt, jeg er alligevel for gammel, og derfor vil jeg ikke have digital post. Jeg vil heller ikke bruge nem idé, så der kan man godt blive fritaget. Men hvad, altså du sidder i sådan en situation, hvor man siger, du kan jo godt finde ud af det. Som sådan, tror du, du slipper?
Jeg ved det ikke, men altså, jeg havde slet ikke tænkt på Spinds løsning. Den der med bare at lade det være det inaktive. Altså, det er jo da i hvert fald en nem måde at prøve det af på. Ikke? Så bare sige, jamen, hvad sker der, hvis jeg ikke gør noget? Hvor man kan sige, at jeg i noget så omfang er proaktiv og prøver at se, kan jeg komme udenom det på en anden måde?
Ja, så det, men altså, Svends metode vil jo være, at ligesom, så venter vi på, at politiet kommer på et eller andet tidspunkt og siger, nu tvangsinstallerer vi nem idé hjemme hos dig.
Jeg vil gerne se YouTube-videoen af det.
Hvad med dig derovre? Tror du, skal du ikke hjem og kigge på, om du overhovedet har nogen noget digital post i gang derhjemme?
Jo, det må jeg jo nok hellere, men det, altså, jeg må også erkende, det har ikke. Jeg synes, der har været andre brandpunkter, jeg ligesom har skulle fokusere på, så jeg har slet ikke skinket det en tanke. Jeg har ikke generelt har jeg ikke særlig meget kommunikation med danske myndigheder så.
Ganske kort, har du tillid til dem som sådan? Nu har vi lige siddet og snakket om CSC-hacker-sagen som sådan, og nu skal du så, hvis du skal bruge det her digitalt post, så skal du også ud og have nem idé og lægge dit liv over i hænderne på de her amerikanske giganter, som Multan kalder dem derovre. Har du tillid til, at det virker?
Ja, det har jeg. Og jeg har i hvert fald tillid indtil der sker noget, som gør, at jeg ikke har tillid. Men det er, jeg har det også lidt sådan, at som man har det med dem, der nu styrer vores regering, dem er der nogen, der har stemt på, og hvis man er uenig, så må man stemme anderledes, og hvis man er enig, så kan man være glad. Sådan har jeg det egentlig også lidt med de her regler. Selvfølgelig forstår jeg godt problematikken, men i mit fokusområde, der har jeg ikke skinket det så meget en tanke.
Og i forhold til digital post, der kan det være model, den bliver, at vi stemmer med fødderne, som man siger, eller det vil sige, at vi lader være med at gøre noget ved faktisk at blive stående, og lader være med at tage det ind som sådan. Jeg vil gerne sige tak til Ole Tange, bestyrelsesmedlem i IT-Politisk Forening, og til Jens Monrad fra FireEye, som computerdetektiv bliver med at kalde dig her i dag, og IT-sikkerhedsekspert, og så tak til Svend Pedersen. It may just be my imagination. Whatever it is that's watching. It's not human. Aflyttet er forbi for i dag. Du kan finde os på Facebook, eller du kan finde os på aflyttet.dk, hvis du gerne vil udenom det her store amerikanske firma. Og hvis du har noget særligt følsomt på hjerte, noget du har problemer med at få ud, så kan du bruge vores Secure Drop, som du finder via Radio 24/7's hjemmeside. Det er der faktisk en hel del, der allerede har gjort. Der er historier om magtmisbrug i kommuner, om ballade i EU, og de er sendt videre rundt her i huset. Vi holder også øje med dit bidrag. Producer i dag, det var Annette Birk, teknikken stod Jesper Vestfor, og jeg hedder Anders Kjærulf. Vi vender naturligvis tilbage i næste uge med mere nyt fra den feberrystende planet, vi alle sammen bor på her i blodboblen, hvor alle ser rødt. Og når vi kniber øjnene sammen, ser vi endelig, at det er en lampe, der blinker optagelse, og vi falder og falder, mens vi drømmer om sandheden i en sjæl og et legeme. Det bliver ikke lige nu, men måske om lidt.
Du lytter til Radio 24/7. Om lidt er der nyheder.